Mavzu, 6. mavzu. Moliyaviy rejalashtirish va budjetlashtirish. Reja. Korxonalarda moliyaviy rejalashtirishning mohiyati, maqsad va vazifalari, metodlari. 2. reja. Moliyaviy rejalashtirishning uslubiy asoslari va tamoyillari. 3. reja. Korxonalarda budjetlashtirishning mohiyati, ahamiyati va tashkil qilinishi. Tayanch so'z va iboralar. Rejalashtirish. Moliyaviy rejalashtirish. Strategik moliyaviy reja. Moliyaviy baholash. Kompaniyalarning missiyalari, norma, normativ, byudjet. Korxonalarda moliyaviy rejalashtirishning mohiyati, maqsad va vazifalari, metodlari. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida korxona, firma va kompaniyalarning xo'jalik moliyaviy boshqaruv tizimiga yangicha yondashishni taqozo etadi. Korxonalarning iqtisodiy mustaqil va moliyaviy barqaror faoliyat ko'rsatishlari, ularda boshqaruvni to'g'ri tashkil qilish, mavjud imkoniyatlardan samarali foydalangan holda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishni oqilona yo'lga qo'yish, fan va texnika yangiliklaridan, yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish, moliyaviy boshqaruv va moliyaviy rejalashtirishni to'g'ri tashkil etish kabi bir qator omillarga bog'liqdir. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning muvaffaqiyati ko'p jihatdan mulkni davlat tasarrufidan chiqarish, xususiylashtirish, qo'shma korxonalar tuzish, korxonalarni ochiq turdagi aksiyadorlik jamiyatlariga aylantirish, kichik hamda xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga bog'liqdir. Har qanday mulkchilik shaklidagi korxonalarda dastlab ish faoliyatini tashkil etish, kelgusida ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishni samarali boshqarish va moliyaviy barqarorlikka erishishda biznes rejaning o'rni muhim ahamiyat kasb etadi. Rejalashtirish tushunchasining ma'no mazmunini yanada umumiyroq bo'lgan va xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini muvofiqlashtirishning obyektiv zarurligi va imkoniyatini anglatuvchi rejalik orqali aniqlash mumkin. Haqiqatan ham, rejalashtirish amaliyotda rejalilikni amalga oshirishni, ya'ni balanslilik, muvozanat va proporsionallikka, mutanosiblikka erishish bo'yicha ongli faoliyatni bildiradi. Shu ma'noda moliyaviy resurslarning balansligi, muvozanatini va proporsionalligini korxonalar, xo'jalik tarmoqlari, mintaqalar va davlat subyektlari bo'yicha daromadlarning soliq to'laguncha va soliq to'lagandan keyingi o'lchamlari, miqdorlari o'rtasidagi oqlona nisbatan iboratdir. Ana shu nisbatni ko'paytirish yoki kamaytirish orqali davlat ularning rivojlanishini rag'batlantirish yoki cheklab qo'yishi ham mumkin. Robert Brayley va Meyersonning fikricha, moliyaviy rejalashtirish jarayoni o'z ichiga quyidagilarni oladi. Ya'ni, investitsion imkoniyatlarning turli xil tahlili va korporatsiya ixtiyoridagi mablag'lardan moliyalashtirish imkoniyatlarining tahlili. Qabul qilinayotgan qarorlarning oqibatlarini bashoratlash yoki oldindan ko'ra olish. Bir nechta variantlardan eng optimal sifatida qabul qilingan qarorlarning rejaga kiritilishini asoslash. Rejada belgilangan ko'rsatkichlar bilan korporatsiyalar tomonidan erishilgan natijalarning nisbatini baholash. Umumiy va oddiy ko'rinishda moliyaviy rejalashtirish deyilganda moliyaviy rejalarni tuzish va amalga oshirish jarayoni nazarda tutiladi. Moliyaviy rejani xuddi moliyaviy rejalashtirish tushunchasi o'z ichiga quyidagilarni oladi. Taraqqiyotning asosiy tendensiyalarini aniqlash va moliyaviy tahlil qilish. Jalb qilingan mablag'lar va vaqtincha bo'sh turgan mablag'larni joylashtirish, menejmenti va boshqalar. Quyidagilar moliyaviy rejalashtirishning asosiy vazifalari hisoblanadi. Ishlab chiqarish, investitsion va moliyaviy faoliyatlarni kerakli bo'lgan moliyaviy resurslar bilan ta'minlash. Pul mablag'lardan iqtisod qilib, tejab tergab foydalanish hisobidan korxonaning foydasini oshirish bo'yicha ichki rezervlarni qidirib topish. Kapitalni samarali joylashtirish yo'llarini aniqlash. Undan oqlona va samarali foydalanishni baholash. Kontragentlar bilan optimal moliyaviy munosabatlarni o'rnatish. Korxonaning moliyaviy ahvoli, to'lovga qobilligi va kreditga layoqatliligi ustidan nazorat o'rnatish. Bozor munosabatlariga o'tilganga qadar moliyaviy rejalashtirishning mazmuni korxonalarda sof operativ vazifalarni, markazlashtirilgan iqtisodiyot amalga moslanganligi uchun yetarli darajada formal bo'lgan korxonalarning 5 yillik moliyaviy rejalaridagi ko'rsatkichlarini ishlab chiqish. Istiqbolga mo'ljallangan rejalarning loyihasini baholash. Korxonaning yillik moliyaviy rejalarini Korxonalarning 5 yillik moliyaviy rejalaridagi ko'rsatkichlarini ishlab chiqish, istiqbolga mo'ljallangan rejalarning loyihasini baholash, korxonaning yillik moliyaviy rejalarini tuzish kabilarni hal etishga qaratilgan edi. Bunday amaliyotning hukm surganligi korxona moliyaviy xizmatlarining obro'yiga obro' qo'shmas. Chunki ularga hech narsa bog'liq emas edi. Bozor iqtisodiyotida moliyaviy xizmatlarning roli tubdan o'zgardi. Ular korxona rivojlanishini faol va ta'sirchan boshqaradi va bir vaqtning o'zida shu rivojlanishning yo'nalishi va sifatini nazorat qiladi. Hozirgi sharoitda moliyaviy rejalashtirish barcha zaruriy harakatlarni oldindan ko'zda tutishgina, ko'ra bilishgina emas, bu tegishli ishlarni amalga oshirish jarayonida yuzaga chiqish mumkin bo'lgan har qanday kutilmagan holatlarni ko'ra olish qobiliyati hamdir. Albatta, xo'jalik yurituvchi subyekt o'z faoliyatidagi barcha risklarga barham bera olmaydi. Lekin u ana u shu risklarni samarali oldini ko'ra bilish yordamida boshqarish imkoniyatiga ega. Moliyaviy rejalashtirish jarayonining quyidagi asosiy bosqichlarini ajratib ko'rsatish mumkin. Ular quyidagilar. Birinchisi, xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining moliyaviy natijalarini tadqiq etish. Ikkinchi omil, operativ rejalarning o'zgarishi asosida moliyaviy hisobotlarning bashorat variantlarini ishlab chiqish. Uchinchi omil, o'z reja topshiriqlarining bajarilishini ta'minlash uchun xo'jalik yurituvchi subyektning moliyaviy resurslariga bo'lgan konkret ehtiyojlarini aniqlash. To'rtinchi omil, moliyalashtirish manbalari, shu jumladan o'z va tashqi mablag'larining va ularning tarkibiy tuzilishini bashoratlash. 4-chi omil. Xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyasini boshqarishning tizimini yaratish va uni ushlab turish, qo'llab-quvvatlash. Oxirgi omil, shakllantirilgan rejalarni operativ o'zgartirish tartibini protsedurasini ishlab chiqish. Moliyaviy rejalashtirishning quyidagi ikki asosiy turga bo'lish mumkin. Strategik moliyaviy rejalashtirish o'z ifodasini strategik moliyaviy rejalarda topdiki, u tashqi va ichki muhitda o'zgarayotgan xo'jalik yuritish subyekti moliyaviy taraqqiyotining ko'p variantli bashoratlardan iboratdir. Strategik moliyaviy reja hech bo'lmaganda quyidagi savollarga aniq javob bermog'i lozim. Xo'jalik yurituvchi subyekt uchun talab qilinadigan kapitalning o'lchami qanday? U qaysi manbalar hisobidan va qanday muddatlarda jalb qilinadi? Bu kapitaldan qanday qilib foydalaniladi? O'z kuchiga ishongan holda xo'jalik yurituvchi subyekt rivojlanishi mumkinmi? Agar yo'q bo'lsa, moliyaviy resurslarni jalb qilishning manbalari qanday? Xo'jalik yurituvchi subyekt pul mablag'lari tushumi, ishlab chiqarishning rentabilligi va investitsiyalar daromadligining qanday darajalarga chiqishi mumkin va qay muddatlarda? O'z navbatida joriy moliyaviy rejalashtirishning asosiy funksiyalari quyidagilardan iborat. Ishlab chiqarish investitsion marketing, ilmiy loyihaviy va qidiruv faoliyatlarini hamda sotsial loyihalarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan moliyaviy resurslarning hajmi va ularning manbalarini aniqlash. Mahsulotni, ya'ni ishni, xizmatni ishlab chiqarish va realizatsiya qilish tannarxini rejalashtirish. Pul oqimlarini rejalashtirish, butun xo'jalik yurituvchi subyekt doirasida foydani rejalashtirish, bashoratlash. Investitsiyalarning daromadligini rejalashtirish, ma'lum bir muddatni qamrab olishga qarab moliyaviy rejalar quyidagi ikki guruhga bo'linishi mumkin. Uzoq va qisqa muddatli guruhlarga. Moliyaviy rejalar bir-birlaridan nafaqat o'zining qamrab olish garizonti bo'yicha, balki rejalashtirish maqsadlariga ko'ra ham farqlanadi. Agar uzoq muddatli moliyaviy rejalarning rejalashtirishning bosh maqsadi moliyaviy barqarorlik nuqtai nazaridan firma kengayishining yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan suratlarni aniqlash bo'lsa, qisqa muddatli moliyaviy rejalarning rejalashtirishning bosh maqsadi esa firmaning doimiy to'lovga qobilligini ta'minlashdan iboratdir. Alohida olingan xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy rejasi unga tegishli bo'lgan biznes rejaning tarkibiy qismi hisoblanadi. Unda marketing, operativ faoliyat, mulkiy egalik huquqi va korxona faoliyat ko'rsatishining boshqa yo'nalishlari, aspektlari qiymat ko'rsatishlaridan ifodalanadi. Moliyaviy reja korxona butun faoliyatini moliyaviy jihatdan ta'minlashning instrumenti sifatida maydonga chiqadi va bir vaqtning o'zida shu faoliyatning moliyaviy natijalarini xarakterlaydi. Biznes rejaning tarkibida moliyaviy reja quyidagi yo'nalishlarning omillari sifatida e'tirof etiladi. Birinchi yo'nalish bozorlarni va ko'zda tutilayotgan sotuvlarga hajmini o'zlashtirishning loyihaviy ko'rsatkichlarini ishlab chiqish. Tannarxning turli ko'rinishlarini, ya'ni to'liq ishlab chiqarish, to'g'ri va boshqalar hisob-kitob qilish. Bu yerda marketing tadqiqotlari, reklama bozorlarini o'zlashtirish, xarajatlarni hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Pul mablag'larining yillik oqimini loyihalashtirish va moliyaviy natijalarni aniqlash. Bu tushumlarning kelib tushishi, debitorlik va kreditorlik qarzlarining o'zgarishi, molik to'lovlarni optimallashtirish va boshqalar bo'yicha dinamikalarning bashorat qilinishini taqozo etadi. Shu yerning o'zida foydaga oid hisob-kitoblar korxonaning joriy istiqboldagi salohiyati bilan, shuningdek biznes rejaning boshqa bo'limlarida aniqlanadigan cheklanmalar bilan muvofiqlashtirish kerak. Zaruriy investitsiyalar hajmi, ishlab chiqarishni kengaytirish bo'yicha moliyaviy resurslarning hajmi, ularning samaradorligi va foydaga ta'sirini aniqlash va boshqalar. Umumiy olganda moliyaviy rejalarning ko'rsatkichlari davlatning moliyaviy ahvolini tahlil qilish uchun boshlang'ich material hisoblanadi. Istiqboldagi istiqlol uchun rejalashtirishning informatsion asosi bo'lib xizmat qiladi. Moliyaviy rejalar tizimi moliyaviy resurslar manbalarining jismoniy va yuridik shaxslar daromadlari, tarkibiy tuzilishidagi o'zgarishlarning obyektiv ravishda o'zaro bog'liqligi va uzoq muddatli tendensiyalarni, shuningdek kelajakda bu tendensiyalar. Ikkinchi reja, moliyaviy rejalashtirishning uslubiy asoslari va tamoyillari. Korxonalarda korporativ moliyaviy rejalashtirishning tashkil etilishida asosiy e'tiborli jihatlardan biri uning uslubiy asoslari va tamoyillarini to'g'ri o'rganish hisoblanadi. Ishimizning ushbu paragrafik doirasida moliyaviy rejalashtirishning asosiy xususiyatlarini tadqiq etamiz. Korporatsiyalarda moliyaviy rejalashtirish jarayoni. Rejalashtirish uslubiyoti bu iqtisodiyotni boshqarishning turli bo'g'inlarida, jumladan korxonalarni boshqarishda rejalarni ishlab chiqish usullari majmuasidir. Bozor munosabatlari sharoitida korxonalar o'z faoliyatini rejalashtirish mustaqil ravishda amalga oshiriladi. Biroq bu rejalashtirishning tekshirib ko'rilgan va foydali usullardan voz kechishni anglatmaydi. Bugungi sharoitlarda ham korxonalar faoliyatini rejalashtirish texnik iqtisodiy hisob-kitoblar, progressiv norma va normativlar iqtisodiy tahlil muqobil variantlarini tanlashga asoslanadi. Rejalashtirishning eng ko'p tarqalgan usullari qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin. Iqtisodiy tahlil, balansli hisob-kitoblar va pul oqimlari usuli, normativ ko'p variantlilik iqtisodiy matematik modellashtirish usuli va boshqalar. Ikkinchi rasmda ko'rishingiz mumkin. Moliyaviy rejalashtirishda asosiy metodlar va usullar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Iqtisodiy tahlil metodi, normativ metod, koeffitsient metodi, ko'p variantlilik metodi, balansli hisob-kitoblar va pul oqimlari metodi, iqtisodiy matematik modellashtirish metodi va boshqalar kiradi. Ikkinchi rasmda ko'rib turganingizdek, moliyaviy rejalashtirishda foydalanilgan metodlar usullari jamlangan. Yuqorida rasmdan ko'rinib turibdiki, moliyaviy rejalashtirish usullari xilma-xil bo'lib, quyida biz ularni ayrimlarga to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. Hozirgi paytda balans usulining ahamiyati oshib bormoqda. Ushbu usulning mohiyati o'zaro aloqada bo'lgan ko'rsatkichlarni solishtirish bilan ifodalanadi. Balans usuli asosida korxonaning ishlab chiqarish vositalari, ishchi kuchi, ishlab chiqarish quvvatiga bo'lgan talablari va ularning manbalari aniqlanadi. Bundan kelib chiqib, moddiy balans, ishlab chiqarish quvvatlari balansi, ishchi kuchi balansi, ish vaqti balansi, qiymat balansini ajratib ko'rsatish mumkin. Balanslar qoidaga ko'ra ehtiyojlar va ularga mos keluvchi resurslarning mavjudligi yoki manbalarning o'z ichiga oluvchi o'zaro moslashuvchanligi jadvalida shakllanishi belgilangan. Balans usuli normativ usuli bilan birgalikda qo'llaniladi. Normativ usulda resurslarni sarflanishining yo'l qo'yish mumkin bo'lgan eng yuqori va eng quyi chegaralari aniqlanadi. Bunda ishlab chiqarishning rejalashtirish va tashkil etishda norma va normativ kabi tushunchalardan foydalaniladi. Norma me'yor bu belgilangan sifatdagi mahsulot birligi, ish xizmat tayyorlash uchun sarflanuvchi xomashyo, material, yoqilg'i, energiya va boshqa resurslardan foydalanishning yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan maksimal yoki minimal chegarasidir. Agar resurslardan foydalanish normalarining kamaytirish mahsulot sifatining pasayishiga yoki belgilangan standartlar talablarining buzilishiga olib keladigan bo'lsa, u holda bu normalarning kamaytirish mumkin emas. Normativ bu nisbiy kattalik bo'lib, asosan foizlar yoki koeffitsientlar yordamida aks ettiriladi. U mehnat vositalari va predmetlardan foydalanish darajasini, ularning har bir maydon birligi, og'irlik birligi, hajmi birligiga sarflanishi tasvirlab beriladi. Masalan, asosiy fondlarning birlik qiymatiga mahsulot ishlab chiqarish fond qiymati, sutning moyillik, vinoning spirtlik darajasi foizlarida, avtomashinaning bosib o'tgan yo'li, avtomobil shinasining eksploatatsiyasi va hokazo. Norma va normativlar progressiv tavsifga ega bo'lishi, ya'ni ularning ishlab chiqarishda zamonaviy fan, texnika va texnologiyalarga rivojlanishning darajasi, mehnat va ishlab chiqarishni tashkil etish, ishlab chiqarish quvvatlaridan to'liq foydalanish hamda ilg'or korxonalarning tajribalarini hisobga olish zarur. Shuningdek, ular doimiy ravishda qayta ko'rib chiqilishi, eskirgan norma va normativlarni yangi xo'jalik hayoti va davr talablariga javob beruvchi norma va normativlar bilan almashtirilishi lozimdir. Norma va normativlar quyidagi asosiy guruhlarga kiritiladi. Birinchi guruh. Tirik mehnat xarajati normalari. Mahsulot birligiga sarflanuvchi ish vaqti normasi. Vaqt birligida ishlab chiqarish normasi. Xizmat ko'rsatish normasi. Miqdor normativi. Moddiy xarajat normalari. Xomashyo, material, yoqilg'i, energiya, butilovchi qismlar. Ishlab chiqarish jarayoni tashkil etish normativlari. Ishlab chiqarish siklining davomiyligi, tugallanmagan ishlab chiqarish hajmi, mehnat vositalaridan foydalan, assalomu alaykum.